Tänään tarkastetaan teologian maisteri Päivi Kankaan väitöskirja Etiikka on työmme ydin. Psykoterapian etiikkaa koskevat sosiaaliset representaatiot psykoterapeuttien fokusryhmäkeskusteluissa. Vastaväittäjänä toimii professori Jaana Hallamaa Helsingin yliopistosta. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden avatuksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Teoksessaan Ole hyvä, edesmennyt eetikko Martti Lindqvist kirjoittaa. Etiikka on ensisijaisesti yritystä selviytyä pahan kanssa, ennen kaikkea oman pahan. Myös itselleni tämän tutkimuksen myötä on käynyt yhä selvemmäksi etiikan ymmärtäminen koko elämää ja olemassaoloa koskevaksi. Ei vain yksittäisten tekojen ja tekemättä jättämisien kysymykseksi. Etiikassa on ennen muuta kyse siitä, että voin sekä tahallisesti että sitä tarkoittamatta valinnoillani vahingoittaa toisia eläviä olentoja. Näin ajattelivat myös tutkimukseeni osallistuneet psykoterapeutit. Vaikka monet heitä työssä vastaan tulleet eettiset ongelmat olivat olleet vaikeita ja haastavia, sittenkin merkityksellisempää heille oli se, miten etiikka näkyy psykoterapiaprosessissa sen alusta loppuun saakka. Psykoterapian etiikassa on kyse siitä, miten psykoterapeuttina kohtaa asiakkaansa. Tätä ajatusta halusin kunnioittaa lainaamalla tutkimukseni nimeksi perhepsykoterapeuttien ryhmässä syntyneen ajatuksen. Etiikka on työmme ydin. Lauseen, joka jatkui. Etiikka näkyy työssämme kaikessa. Motivaationi tutkia psykoterapian etiikkaa syntyi monien havaintojen ja kokemusten tuloksena. Ensinnäkin, vaikka eettisyys koetaan ja mainitaan itsestään selväksi ja tärkeäksi osaksi omaa työtä, koin, että keskustelu koulutuksissa ja psykoterapeutin työn arjessa on varsin vähäistä. Toki psykoterapiakoulutuksissa etiikka on monella tapaa sisäänrakennetusti läsnä. Onhan ammattitaito ja sen kehittäminenkin osa eettistä ammatillisuutta. Toiseksi, keskustelua etiikasta ei käydä myöskään kirjallisuudessa. Aiheesta on kirjoitettu varsin vähän suomeksi. Englanninkielistä kirjallisuutta on saatavilla enemmän, mutta verrattuna kaikkeen psykoterapiasta kirjoitettuun, etiikkaa käsitteleviä julkaisuja on niistäkin vain murto-osa. Ja kolmanneksi. Varsinaisia tieteellisiä tutkimuksia aiheesta ei ole tehty, ainakaan täällä Suomessa. Se, että tieteellisiä tutkimuksia ei juuri ole olemassa, avasi tutkimukselle niin monenlaisia mahdollisuuksia. Alusta saakka itselleen oli kuitenkin selvää, että halusin tutkia aihetta ammattikuntamme sisältä käsin, psykoterapiatutkimuksen näkökulmasta, ja kuulla, mitä psykoterapeutit itse työnsä etiikasta ajattelevat, miten he mieltävät etiikan osaksi omaa työtään, ja ovatko hekin kenties kaivanneet laajempaa keskustelua siitä. Nämä kolme olivat keskeiset tutkimuskysymykseni. Tutkimukseni tavoite ei kuitenkaan ollut tutkia yksittäisten psykoterapeuttien käsityksiä, vaan heitä yhdistäviä ja heille yhteisiä näkemyksiä ja kokemuksia, joita heille saman ammatin todellisuuden jakajina oli syntynyt oman työnsä etiikasta. Parhaiten tätä tavoitetta palveli Serge Moskovicin sosiaalisten representaatioiden teoria. Sosiaaliset representaatiot ovat juuri sitä, mitä halusinkin tutkia. Ne ovat tietyssä ryhmässä syntyneitä ja siten ryhmän jäsenten yhteisesti jakamaa tietoa, uskomuksia ja käsityksiä, usein jostakin uudesta ja vaikeasti ymmärrettävissä olevasta ja monimutkaisesta ilmiöstä. Ne ovat arkiymmärrystä, joka mahdollistaa sen, että kaikkea ei tarvitse lausua ääneen, koska ryhmään kuuluvat tietävät toinen toisensa ymmärtävän, mistä on kysymys. Luonteva tapa kerätä tietoa sosiaalisten representaatioiden tunnistamiseksi ovat erilaiset vuorovaikutustilanteet. Tässä tutkimuksessa aineisto on kerätty pienryhmäkeskustelujen menetelmällä. Tarkemmin sanottuna fokusryhmäkeskusteluiden menetelmällä. Fokusryhmäkeskusteluissa yleensä samantyyppisestä taustasta lähtöisin olevat keskustelijat keskustelevat tutkijan antamasta aiheesta. Fokusryhmäkeskusteluiden etu on siinä, että keskustelijat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa reagoivat toinen toisensa ilmaisemiin ajatuksiin. Tutkija pääsee seuraamaan sitä, miten keskusteluiden kuluessa näkemykset syntyvät, muokkautuvat, vahvistuvat tai muuttuvat, mikä lyhyessä ajassa tuottaa rikkaan ja monipuolisen aineiston. Tutkimuksessani oli mukana 4 fokusryhmää, jotka edustivat eri psykoterapiaviitekehyksiä. Perhe- ja traumapsykoterapeuttien sekä psykoanalyyttisesti ja kognitiivis-analyyttisesti suuntautuneiden psykoterapeuttien ryhmät. Suluissa olevat numerot viittaavat ryhmän kokoon. Ryhmät muodostuivat luontevasti psykoterapeuteista, jotka ilmoittautuivat mukaan tutkimukseen silloin meneillään olleista psykoterapeuttien jatkokoulutuksista. Ryhmien jäsenet olivat siis kokeneita psykoterapeutteja, ja he tunsivat toisensa entuudestaan. Ryhmät kokoontuivat 3 kertaa 1,5 tunnin ajaksi keskustelemaan psykoterapian etiikasta. Lisäksi aineistossani oli mukana tuossa luettelossa mainittu alun perin menetelmän harjoittelua varten kokoamani pilottiryhmän 1 keskustelu. Yhteensä tutkimukseen osallistui 23 psykoterapeuttia. Keskusteluiden kohde eli fokus oli tiivistetysti. Mitä psykoterapian etiikka mielestäsi tarkoittaa ja miten se näyttäytyy työssäsi? Keskustelut näissä ryhmissä toteuttivat fokusryhmämenetelmän ideaalia. Ne olivat luonteeltaan vilkkaita ja itseohjautuvia. Niissä esiintyi luonnollisten keskustelutilanteiden piirteitä, esimerkiksi päälle puhumista, huumoria, juoruilua ja kiusoittelua. Pääsääntöisesti keskusteltiin kuitenkin sopuisasti, mutta erimielisyyksiäkin uskallettiin ilmaista. Silloinkin tapa keskustella oli toista kuuntelevaa ja kunnioittavaa. Haluankin osoittaa kiitollisuuteni kaikille niille psykoterapeuteille, jotka antoivat omaa aikansa ja osallistuivat tähän tutkimukseen. Luonteva valinta psykoterapeuttien keskusteluiden analysoimiseksi oli dialogisen analyysin menetelmä, jonka professori Ivana Markovaa työtovereineen on kehittänyt nimenomaan sosiaalisten representaatioiden tunnistamiseksi fokusryhmäkeskusteluissa. Yksinkertaistetusti dialogisessa analyysissä huomioidaan toistuvat keskusteluaiheet. Ne antavat ymmärtää, että kyse on ryhmälle merkityksellisestä teemasta. Samoin huomioidaan erimielisyydet ja kiistat, vertaukset ja kielikuvat, jotka nekin voivat johdattaa sosiaalisten representaatioiden jäljille. Tutkimukseni ehkä monimutkaiselta vaikuttava nimi, psykoterapian etiikkaa koskevat sosiaaliset representaatiot, psykoterapeuttien fokusryhmäkeskusteluissa avautunee edellä mainitun valossa. Millaisia sosiaalisia representaatioita analyysin tuloksena sitten oli tunnistettavissa? Analyysi toi esiin 4 ryhmille merkityksellistä teemaa. Nämä kaikki teemat viittasivat taustalla oleviin keskustelijoiden jakamiin sosiaalisiin representaatioihin, jotka eettiselle keskustelulle tyypillisesti olivat dilemmaluonteisia. Eli niille ei esitetty mustavalkoista yhtä oikeaa ratkaisua. Ensinnäkin, kaikissa ryhmissä keskusteltiin toistuvasti siitä, miten pitäisi suhtautua psykoterapiaa koskevaan ulkopuoliseen sääntelyyn, kuten esimerkiksi lakeihin ja ammattieettisiin ohjeisiin sekä lähettävän ja rahoittavan tahon, kuten Kelan psykoterapiaa koskeviin ohjeisiin. Keskusteluissa ensinnäkin korostettiin sitä, että lakien ja eettisten ohjeiden noudattaminen on aina ensiarvoisen tärkeää, koska ohjeet on laadittu asiakkaiden suojaksi. Toisaalta kaikissa ryhmissä esiintyy näkemys siitä, että psykoterapeutin on tarvittaessa kyettävä irrottautumaan ohjeiden kirjaimellisesta noudattamisesta, jos ne yksilötasolla tietyn asiakkaan kanssa eivät palvelekaan asiakkaan hyvää ja etua. Päinvastoin, sääntöjen kirjaimellinen noudattaminen, sitä pidettiin silloin jopa epäeettisenä. Tämän toisaalta keskustelun tulkitsin osoittavan keskustelijoiden jakamaan yhteiseen ymmärrykseen. Yhteiskunnallisena toimijana psykoterapeutin on huomioitava ammatillista toimintaa koskevat säännöt. Toisaalta eettinen psykoterapia on viime kädessä psykoterapeutin henkilökohtaisen etiikan varassa, koska eettisyys ei kuitenkaan ole pohjimmiltaan ulkoapäin säädeltyä, vaan itsestä lähtöisin olevaa halua toimia oikein. Mitään sääntöä sille, milloin ohjeita on noudatettava ja milloin ei pidetty mahdollisena antaa. Keskusteluissa todettiin, että psykoterapeutin on näissä tilanteissa kannettava eettinen kuorma ja vastuu päätöksestä. Kategorista ratkaisua dilemmaan ei esitetty. Psykoterapeutit keskustelivat toistuvasti myös psykoterapeutin ammatillisesta vastuusta. Ammatillisuuden osoituksena pidettiin muun muassa sitä, että psykoterapeutti pitää huolta työkyvystään ja ammattitaidostaan, säilyttää riittävän etäisyyden asiakkaisiinsa ja huolehtii siitä, että asiakkaan tilanne ja ongelmat ovat aina psykoterapian keskiössä. Toisaalta samaan hengenvetoon muistutettiin siitä, että psykoterapeutti on myös inhimillinen ihminen. Hän on haavoittuva siinä, missä asiakkaansakin, eikä hän ole suojassa elämässä vastaan tulevilta kriiseiltä. Hän on inhimillinen myös siinä mielessä, että hän kykenee toimimaan epäeettisesti ja toisia vahingoittavasti. Koska psykoterapiassa asiakasta auttavaa on suhde, joka syntyy asiakkaan ja psykoterapeutin välille. Keskustelijat kokivat tärkeäksi, että tässä suhteessa asiakas voi kohdata aidon inhimillisen ihmisen, ei vain ammattilaista. Keskustelijat kiteyttivät dilemman ytimen. Miten on mahdollista, että toisaalta on ammatillinen ja toisaalta läheinen ihminen? Kaksi keskeiseksi osoittautunutta keskusteluteemoista liittyi arvoihin. Psykoterapeutin vaikutusvallasta keskustellessaan psykoterapeutit totesivat lähes yksimielisesti, että psykoterapeutin oma tausta, viitekehys, ihmiskuva, käsitykset hyvästä elämästä ja psykoterapian tavoitteista heijastelevat psykoterapeutin arvoja, eivätkä ne voi olla vaikuttamatta asiakkaaseen. Psykoterapia ei siis voi olla arvoista riippumatonta. Keskustelu vaikutusvallasta muodostui kuitenkin dilemman luonteiseksi siksi, että kaikissa ryhmissä tiedostettiin, että aiemmin, ja ehkä joissakin psykoterapiasuuntauksissa nykyäänkin, korostettiin ja korostetaan neutraaliuden ihannetta. Arvoista riippumatonta psykoterapiaa. Dilemma tuli myös konkreettisesti esiin traumapsykoterapeuttien ryhmässä, jossa yksi keskustelijoista piti mahdollisena, jos on varovainen ja tarkkana, psykoterapeutin neutraalia toimintaa, siis arvoista riippumatonta psykoterapiaa. Neljäs keskeinen keskusteluteema, joka puhutti psykoterapeutteja, oli kokemus työskentelystä monien odotusten ja niiden taustalla olevien arvojen ristipaineessa. Itsestään selvästi psykoterapiasuhteissa, kuten edellä kävi ilmi, vaikuttavat psykoterapeutin arvot ja tavoitteet, mutta luonnollisesti myös asiakkaan tavoitteet ja niiden taustalla olevat arvot. Psykoterapeutin on kuitenkin huomioitava myös rahoittavan ja lähettävän tahon, ehkä myös asiakkaan läheisten, psykoterapeutin työpaikan ja myös yhteiskunnan odotukset ja kaikkien niiden taustalla olevat erilaiset arvot. Keskustelun taustalla näyttäytyi psykoterapeuteille yhteinen ymmärrys, sosiaalinen representaatio. Kysymys siitä, kenen arvoja psykoterapian tulisi edistää ja miten voi perustella sen, että jotkut arvot ovat parempia ja edistettävämpiä kuin jotkut toiset. Edellä mainittujen sosiaalisten representaatioiden lisäksi keskusteluissa merkille pantavaa oli ensinnäkin lektion alussa mainitsemani keskusteluiden syvällisyys. Keskustelijat eivät niinkään käsitelleet työnsä yksittäisiä eettisiä ongelmatilanteita, vaan periaatteellisempia eettisiä kysymyksiä. Keskustelijat uskalsivat myös tunnustaa tekemiään virheitä ja epäeettisiä ratkaisuja. Asiakkaista psykoterapeutit puhuivat kunnioittavasti silloinkin, kun asiakkaiden ratkaisuja pidettiin asiakkaille itselleen vahingollisina. Merkille pantava oli myös se, että keskustelijoiden viitekehystausta ei määritellyt keskusteluiden luonnetta eikä sisältöä. Ryhmät olivat yllättävän samankaltaisia. Psykoterapeutit olivat myös kokeneet, että etiikan käsittely heidän koulutuksissaan sekä omissa työyhteisöissään oli ollut varsin vähäistä. Hekin olivat kaivanneet keskustelua etiikasta. Niinpä he olivatkin tyytyväisiä, ilmaisivatkin tyytyväisyytensä siihen, että tähän tutkimukseen osallistumalla heille tarjoitui mahdollisuus kaipaamaansa keskusteluun kollegoiden kanssa. He myös ehdottivat, miten psykoterapian etiikan käsittely psykoterapiakoulutuksissa tulisi toteuttaa. Fokusryhmäkeskustelusta saadun hyvän kokemuksen perusteella he ehdottivat keskusteluita ryhmissä ensisijaiseksi tavaksi käsitellä eettisiä kysymyksiä. Keskustelut antaisivat mahdollisuuden tutkia omaa etiikkaa ja arvoja yhdessä toisten kanssa, mitä pidettiin keskeisimpänä koulutuksen tavoitteena. Vastaavanlaista omaan etiikkaan ja arvoihin tutustumista voi keskusteluin heidän mukaansa edistää myös työnohjauksessa ja omassa koulutuspsykoterapiassa. Myös filosofisen etiikan opiskelua pidettiin tarpeellisena. Moraaliteorioiden ja keskeisten käsitteiden tuntemus voisi myös toimia lähtökohtana oman etiikan ja arvojen tutkimiselle. Nimesin nämä keskustelijoiden 4 ehdotusta psykoterapeuttien eettisen kehityksen kulmakiviksi. Sen perusteella, mitä tutkimukseni toi ilmi, ehdotan, että perustettaisiin viitekehysrajat ylittävä psykoterapeuttien eettinen työryhmä, jossa mukana olisi myös filosofisen etiikan asiantuntija. Työryhmän tehtävänä olisi laatia etiikan opetussuunnitelma psykoterapiakoulutuksia varten, sekä myös eettiset ohjeet, jotka mahdollisesti voisivat olla kaikille psykoterapeuteille yhteiset. Eettisiä ohjeita laadittaessa olisi hyvä myös yhteisesti pohtia psykoterapian ihmiskuvaa, arvoja sekä psykoterapian näkökulmasta merkityksellisiä käsitteitä, kuten hyvä, paha, auttaminen, autonomia ja ammatillisuus. Ja pohtia myös sitä, miten nämä käsitteet psykoterapiaviitekehyksessä määritellään. Tutkimuksessani olevan laajan kirjallisuuskatsauksen toivon ennen muuta palvelevan psykoterapeutteja ja psykoterapiaopiskelijoita. Mutta toivon sen palvelevan myös tulevia tutkijoita, sillä ajattelen, että tämä tutkimukseni on vasta aloituspuheenvuoro. Ja toivon, että keskustelu ja tieteellinen tutkimus psykoterapian etiikasta jatkuu. Päätän lektioni itselleni tärkeäksi tulleeseen filosofi Urpo Harvan muotoilemaan alun perin filosofi Erik Almanilta lainattuun ajatukseen. Ihmisenä olemiseen kuuluu epävarmuus. Ihminen joutuu niin tietämisessään kuin moraalissaankin olemaan itsensä varassa. Vain tällä edellytyksellä ihminen voi olla ihminen. Tieteellisesti oikeaksi todistetun eli yleispätevän moraalin löytäminen tekisi tyhjäksi moraalin sanan ankarimmassa merkityksessä. Sen vuoksi tieteellisten eetikkojen tehtävänä ei suinkaan ole tien tasoittaminen ihmisille antamalla heille moraalisia periaatteita, kaavoja, joiden mukaan voi elää. Ei, vaan jos heillä on jokin käytännöllinen tehtävä, on se pikemminkin moraalin tekeminen ihmiselle vaikeaksi. Pyydän teitä nyt, arvoisa professori Jaana Hallamaa, tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä, esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöstutkimukseni antavan aihetta.
Kunnioitettu kustos, hyvä respondentti, arvoisat kuulijat. Teologian maisteri Päivi Kankaan nyt tarkastettava tutkimus on monografia-julkaisu, jossa valitun aiheen käsittely muodostaa yhtenäisen tutkimuksellisen kokonaisuuden tehtäväksi rajatusta teemasta. Työnsä aiheeksi maisteri Kangas on valinnut kiinnostavan ja ajankohtaisen aiheen, jota on toistaiseksi tutkittu vähän. Auttamisammatteihin on perinteisesti liitetty ajatus korkeista eettisistä vaatimuksista. Apua hakeva on tarpeensa vuoksi usein eri tavoin hauras tai suojaton, minkä vuoksi on oikeutettua kohdistaa häntä hoitaviin tavanomaista tiukempia ammattieettisiä odotuksia. Yhteiskunnan intressi on taata palvelujen eettinen taso etenkin, kun yhteiskunta osallistuu niiden järjestämiseen ja kustantamiseen ja vastaa myös ammattihenkilöiksi pätevöittävistä koulutusjärjestelmistä. Auttamisammatit ovat hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä professioita, joiden jäsenet ovat perinteisesti itse pyrkineet huolehtimaan oman alansa ja sen edustajien eettisestä integriteetistä ja toiminnan moraalisen oikeellisuuden valvonnasta. Nykyyhteiskunnassa psykoterapeutit ovat tärkeä ryhmä auttamisen ammattilaisia. Heidän työhönsä kohdistuu yhteiskunnan suunnalta monenlaisia moraalisluonteisia vaatimuksia, jotka punoutuvat joskus hankalasti selvitettävällä tavalla oikeudellisiin säännöksiin ja erilaisiin ohjeisiin kirjattuihin linjauksiin. Psykoterapeutin asiakkaat ovat tavanomaisesti työikäisiä ja usein hyvin koulutettuja ihmisiä. He ovat terapiaan osallistuessaankin monella tavalla kyvykkäitä ja osaavia toimijoita. Terapia ei siksi voi olla avun kohdistamista, vaan olennaisesti terapeutin ja terapiassa käyvän aktiivista yhteistyötä. Asetelma korostaa tarvetta tarkastella psykoterapian etiikkaa ei vain psykoterapeutin moraalisena toimintana, vaan vuorovaikutuksellisena yhdessä toimimisen etiikkana. Muiden auttamisammattien tapaan psykoterapian erilaisia suuntauksia ja koulukuntia edustavat järjestöt ja muut yhteenliittymät ovat vuosien kuluessa laatineet suuren määrän erilaisia eettisiä koodistoja, joita maisteri Kangas tutkimuksessaan myös esittelee. Ammattieettisten normistojen runsaus on epäsuhteessa sen kanssa, ettei etiikan opetuksella näytä olevan luontevaa paikkaa psykoterapeuttien perus- ja jatkokoulutuksessa. Maisteri Kankaan tutkimuksen mukaan psykoterapeuteilla on kuitenkin tarve pohtia oman työn eettisiä kysymyksiä yhdessä kollegojen kanssa ja syventää näin omaa osaamistaan ja kehittyä työssään. Siirrymme nyt keskustelemaan maisteri Kankaan tutkimuksesta akateemisen väitösperinteen mukaisesti. Monista asioista voisimme vaihtaa ajatuksia pitkään, niin kuin lektio prekursoriasta jo kävi ilmi, mutta keskityn seuraavien tuntien aikana erityisesti tutkimuksellisiin seikkoihin. Tavoitteenani on yliopistolaitoksen traditioita noudattaen koetella väittelijän kykyä esitellä tieteellistä asiantuntemustaan ja puolustaa tutkimustaan ja sen ratkaisuja tekemällä kysymyksiä ja esittämällä väitöskirjasta kriittisiä huomioita. Ja siirrymme nyt työmoodiin ja olemme sopineet, että koska olemme täällä työtovereina, sinuttelemme toisiamme. Aloitetaan työn nimestä. Siinä on alaotsikko, joka on jonkun tutkimukseen osallistuvan repliikistä poimittu. Etiikka on työmme ydin. Tässä versiossa, jonka olen saanut, niin siinä ei ole lainausmerkkejä, jolloin nyt ei käy ilmi, että se olisi tällainen lainaus. Siinä on kuitenkin tuo me-muoto. Miksi ei lainausmerkkejä ja miksi juuri tämä lainaus? Mitä siihen oikeastaan tiivistyy mielestäsi?
Joo, lainausmerkkien puuttuminen on varmaan ihan... Olen huomannut, että toiset jättävät ne pois ja toiset pitävät ne, että ehkä olisi ollut viisasta laittaa, koska ne tulevat suoraan sieltä. Siihen voisi todeta, että moni muukin lainaus olisi sopinut, mutta koin, että niin voimakkaasti psykoterapeutit puhuivat siitä, miten etiikka näkyy heidän työnsä arjessa. Ei vain niissä vaikeissa yksittäisissä tilanteissa, vaan että se on todella se ydin, että miten kohtaan toisen ihmisen, niin kuin joka hetki. Ja sitten heillä oli myös tämä ajatus, että vaikka annettaisiin mikä eettinen ohje, niin se ei tavoita, että voi niin kuin noudattaa kaikkia eettisiä ohjeita ja siitä huolimatta toimia työssään epäeettisesti. Että se oli jotenkin se keskeinen, mikä nousi niistä kaikista keskusteluista.
No sitten tämän tutkimuksen alaotsikko on psykoterapian etiikkaa koskevat sosiaaliset representaatiot psykoterapeuttien fokusryhmäkeskusteluissa. Ja jos tämän alaotsikon purkaa, niin havaitsee, että se koostuu kolmesta teemasta: psykoterapian etiikasta, sosiaalisista representaatioista ja psykoterapeuttien fokusryhmäkeskusteluista. Haluaisin nyt kysyä, että, ja kysynkin, että kuinka yläotsikko ja nämä alaotsikon kolme teemaa ovat yhteydessä keskenään?
Niin, en ole sillä tavalla sitä oikeasti ajatellut muuta kuin, että fokusryhmäkeskusteluista tämä etiikka on työmme ydin, niin se on tavallaan yksi sosiaalinen representaatio. Sen he jakavat, että se on läsnä siellä kaikessa ja että se tuli ilmi fokusryhmäkeskusteluissa, jotka käsittelivät psykoterapian etiikkaa. Sen tarkemmin en osaa sitä selittää. Näin mä ajattelen, että ne liittyvät yhteen.
No niin, tämän tyyppiset vastaukset on tärkeitä, koska niihin kiteytyy sitten se tutkijan työnsä avulla itselleen saavuttama tutkimuksellinen viisaus. No, tavallisesti keskustellaan sitten myös tutkimuksen jäsennyksestä, jonka sisällysluettelo paljastaa. Ja tämähän on nyt sisällys eikä dispositio. Dispositioita laaditaan silloin, kun tutkimus on vaiheessa, mutta sitten kun se on valmis, niin sitten kirjassa sen nimi on sisällys. No, tarkastellaan tätä sisällystä nyt suhteessa sivulla 13 muotoiltuun virkkeeseen. Sivulla 13 kirjoitat: tavoitteekseni tässä tutkimuksessa muodostui etsiä vastausta kysymykseen, millaisia sosiaalisia representaatioita psykoterapeutit fokusryhmäkeskusteluissa tuottavat ja tuovat esiin, ja miten ne muokkautuvat ja kehittyvät keskusteluprosessissa. Ja kysyn, että missä asemassa eri luvuissa esitetyt asiat, siis taustoitukset, sitten nämä tutkimuskysymykset, teoreettinen tausta ja toteuttaminen, analyysin tulokset ja pohdinta, missä asemassa nämä asiat ovat suhteessa toisiinsa ja millä tavalla ne palvelevat tavoitetta, joka oli etsiä vastausta kysymykseen, millaisia sosiaalisia representaatioita, bla bla bla.
Mä ajattelen sillä tavalla, että en tiedä, viittaatko siihen, että tässä on tosi pitkä kirjallisuusosio välissä ennen kuin varsinainen työskentely alkaa.
No oikeastaan voi, jos muotoilen tämän, niin kun käytän vähän moottorisahaa ja listän tämän nyt siitä kulmat pois, niin miksi tämän tutkimuksen juoni on tämä, mikä tämän tutkimuksen juoni on, senhän nyt sisällysluettelu pitäisi oikeastaan paljastaa. Suhteessa siihen, mitä olet ilmaissut sivulla 13 tavoitteeksesi.
Kyllä juoni on ennen muuta se, että kun oma kokemusni voimakkaasti oli se, että tästä asiasta ei ole niissä koulutuksissa, missä itse olen ollut mukana, juurikaan ollut puhetta. Ja sitten ei myöskään tule joko itse otettua puheeksi kollegoiden kanssa, että jollakin tavalla se keskustelun puuttuminen. Ja sitten, kuten tuossa lektiossa äsken sanoin, niin halusin jotenkin kuulla sieltä päin tämän. Tämä on nyt ensimmäinen tutkimus, asiaa voi tutkia monesta eri näkökulmasta, mutta että halusin kuulla, että ovatko toiset todellakin, tai omat kollegat todellakin niin kuin myös itse ajatelleet samaa asiaa. Se on se juoni. Ja sitten sitä mukaan, kun tutustuin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, niin lähdin hakemaan jotenkin sitä samaa juonta myös sieltä. Että onko siellä myös samalla tapaa, näkyykö siellä se sama pohdinta. joskin tein sen sitten vähän niin, kuin niin että olin ensin lukenut aika vähän kirjallisuutta ja sitten myöhemmin palasin uudelleen ja keräsin lisää ja luin lisää ja jotenkin se ajatus oli, että mikä on se, mikä tämän ammatin todellisuudesta nousee, mitä ovat ne eettiset syvät kysymykset ja miten nämä psykoterapeutit näissä keskusteluissa ne jakaa ja näkyykö se jotenkin myös siellä kirjallisuudessa. Eli myös ne kirjoittajat, pohtivatko he sitä samaa. Et vaikka en ole sitä asettanut, niin kun, että mä en ole varsinaisesti kirjallisuutta sen enempää analysoinut muuta kuin hajanaisista materiaalista koonnut tämmöisellä, niin kuin voisi sanoa, vähän semmoisen teemoittamalla löytänyt sieltä tietyt teemat, että vaikka en ole sille tehnyt sitä analyysiä, niin kuin sosiaalisten representaatioiden analyysiä varsinaisesti, niin kuitenkin sitä halusin sieltä myös katsoa. Se on se juoni.
No, lukijalle tulee sellainen käsitys, että tässä on myös sen vuoksi, mitä kirjoitat johdannossa kuvatessa siitä tutkimuksen tekemistä, että tässä että tämä jäsennys kuvastaa aika paljon sen tutkimusprosessin etenemistä. Toinen tapa rakentaa tämä tutkimus, siis jäsentää se, ja luvut olisi sitten, että se rakentaisi niiden tutkimustulosten mukaan. No, tämä saa aiheen kysyä, että kumpi tämä tutkimus on nyt enemmän, kertomustutkimuksen etenemisestä vai raporttitutkimuksen tuloksista?
Kyllä se varmasti on enemmän raportti siitä, miten tutkimus myös eteni. Ja en mä tiedä, onko se perusteltua, mutta ajattelen, että nimenomaan siksi, että aihetta on niin vähän tutkittu, niin jotenkin tuli tarve sanottaa, miten tämä prosessi eteni. Koska muuta tutkimusta ei ole toista vertailukohtaa tästä. Toki olisin voinut kirjoittaa pelkästään pitkälti tuloksista, jolloin tämä olisi näyttänyt tietenkin suppeammalta sitten tämä lopullinen versio, ajattelen niin. Mutta halusin tehdä näin suuren, jossa ikään kuin se prosessi näkyy myös.
No niin, nämä on erilaisia tapoja rakentaa tutkimusta ja sehän vaatisi sitten enemmän röyhkeyttä, tutkimuksellista röyhkeyttä, niin kuin palotella se kaikki irti siitä tavasta, jolla tutkimus on itse asiassa edennyt. No niin, sitten mennään tuohon johdantoon. Siinä kuvataan tutkimuksen lähtökohtia tutkimusprosessin etenemisen näkökulmasta, jota äsken kuvasit. Mutta tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset, siis sivulla 13 puhutaan tästä tavoitteesta, mutta tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset muotoillaan kuitenkin varsinaisesti vasta sivulla 105. Miksi tällainen ratkaisu?
Mietin monta kertaa sitä, että miten tämä olisi tehtävissä, että olisiko mahdollista, että laittaisin tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset heti tänne alkuun, jonka jälkeen sitten vasta esittelisin taustaksi kirjallisuutta ja menetelmiä, joita käytän. Mutta sitten koin, että sieltä on liian pitkä matka sitten siihen, mitä ne tulokset ovat, koska tämä kirjallisuusosio paisui näin suureksi, jonka kuitenkin koin tärkeäksi kirjoittaa tähän, koska koin, että se vaatii sen koon, niin kun asiasta ei ole aiempaa tutkimusta, johon voisin viitata. Ja tämän takia sitten sinun esitarkastuslausuntosi perusteella mietin sitä, että olisiko se siirrettävissä ja sitä kokeilinkin. Ja koin siinä kohdassa, että niin ei voi tehdä. Se menee liian kauas sitten nämä tutkimustulokset toiseen suuntaan. Päädyin sitten näin.
Kiitos. No tässä johdannossa on jo paljonkin kiinnostavaa, mutta mä otan siitä nyt vaan ihan pari pientä juttua esiin, jotta ehditään sitten puhua noista varsinaisista aiheista enemmän. Kuvaat tässä johdantoluvussa ammattietiikan käsitettä. mitä ajattelet, kun olet niin kuin muotoillut tämän ammattietiikan käsitteen, niin millä tavalla se on mielekäs suhteessa psykoterapeutin työhön? Et onko nimenomaan ammattietiikka käsite tarpeen, kun puhutaan psykoterapeutin työstä, eikä esimerkiksi vain niin kuin etiikka yleensä?
Mä mieluummin itse käyttäisin muuten nimeä ammattimoraali, koska mun ajatus on siinä se, että tämä on nyt tietysti vakiintunut käyttö, että puhutaan ammattietiikasta. Mutta mä ajattelen, niin kuin mä määrittelen moraalin ja etiikan eron tässä, että moraali on jotakin sellaista, joka me omaksutaan aika itsestään selvästi meidän ympäristöstä. Mutta etiikka on sitten yksilötasolla sitä, että me vähän tarkemmin ja syvällisemmin ja sitoutuneemmin siihen, mitä olemme oikeaksi nähneet, niin omaksutaan se niin kuin omaksi osaksi omaa identiteettiämme ja siitä tulee osa meitä. Et sen takia ammattimoraalia on se, mikä annetaan ulkoa päin, ja ammattietiikaksi se muodostuu, kun se tulee osaksi minua. Näin mä sen niin kuin haluaisin, että nämä käsitteet tai termit olisi käytetty näin. Mutta kyllähän en tiedä, tarkoitatko tätä, mutta että kyllähän niin kuin ulkopuolinen sääntely on välttämätöntä. Ammattietiikan tehtävä mun mielestä on ennen muuta se, että se muistuttaa ammattilaisille, että tässä on ne raamit ja rajat, joiden sisällä tämän työn pitää tapahtua. Ja ne on tietenkin sen yhteiskunnan arvojen mukaisia, koska yhteiskunta kouluttaa ja antaa tämän ammatin statuksen. Että tässä mielessä se on äärimmäisen merkittävää, että sellaiset raamit on olemassa. Ne ovat myös merkittäviä siinä mielessä, että jos joku aikoo kouluttautua tietylle alalle, niin mun mielestä pitäisi aivan ensiksi katsoa, että millaisiin arvoihin kyseinen ammatti perustuu, että voinko sitoutua niihin. Ja jos en voi sitoutua, niin silloin on ehkä viisasta olla kouluttautumatta siihen ammattiin. Jossakin tuolla viittasin siihen pohjoismaisten psykologien ammattieettisiin ohjeisiin, jossa kirjoittaja, joka oli kirjoittanut kirjan niistä, niin totesi, että jotkut psykologit olivat eronneet ammattiliitosta siksi, että eivät koeneet voivansa sitoutua niihin ohjeisiin. Hän ei kylläkään kertonut, että miksi, mutta voin kuvitella, että he eivät voineet niin kuin sitoutua siihen, mitä psykologien ammattieettisissä ohjeissa sanotaan. Että siellä on, halusivat tehdä jotakin sellaista sillä psykologisella tiedolla, joka ei sopinut siihen. Eli tässä mielessä ajattelen, että sellaiset ammattieettiset ohjeet, suppea, yksinkertainen raamisto tai raamit on tärkeät. Mutta sitten alkaa se oma reflektio, se itsestä nouseva halu toimia eettisesti oikein. En tiedä, vastasinko kysymykseesi, mutta ajattelen
näin. Toi muistuttaa sitä, kun mä oon ollut tuolla lääketieteen filosofian yhdistyksen tapahtumissa. Ja kerran pidin siellä esitelmän lääketieteen humanistisena tieteenä. Ja luin sitä varten 12 lääkärielämäkertaa. Niin eri ajoilta ja eri lääkärien kirjoittamia. Mä havaitsin siitä, että lääkärin työssä, ja mä ajattelin, että tämä sopii nyt kaikkiin näihin auttamisammatteihin tai kaikkiin vaativiin professioihin, no erityisesti auttamisprofessioihin, että se lääkärin elämänkaari voitiin jakaa kahteen osaan. Siis ensin, kuinka ihmisestä tulee lääkäri, tai tässä tapauksessa, kuinka ihmisestä tulee psykoterapeutti. Ja se on niin kuin kaikille yhteistä ja se on tärkeää. Ja osa ihmisistä pääsee sitten siihen toiseen vaiheeseen, kuinka lääkäristä tulee ihminen. Eli kuinka siitä psykoterapeutista tulee taas ihminen. Ja ajattelen, että tämän problematiikan parissa niin kuin nämä sun tutkimuksen eri kysymykset itse asiassa on yhteydessä.
Kyllä.
No niin, siis nyt ihmisestä täytyy tulla psykoterapeutti, ja tuossa luvussa 1.3 psykoterapeutin ammatin erityisluonne. niin ne kysymyksethän, se on sivulla 35 alkaen, käsitellään sitä, ja voisin kysyä, että mikä on tämä psykoterapian työn tai psykoterapeutin ammatin erityisluonne suhteessa siihen työn eettisiin vaatimuksiin, joita nyt ehkä sitten nämä ammattiyhdistyksistä tai ammattijärjestöstä eronneet henkilöt niin kuin omalla toiminnallansa ilmaisivat. Kuinka nämä työn eettiset vaatimukset poikkeaa muiden professioiden eettisistä vaatimuksista? Kuinka psykoterapeutin työn erityisluonne poikkeaa muista tämmöisistä vaativista professioista ja niiden eettisistä vaatimuksista?
Ennen muuta se poikkeaa siinä, että psykoterapia on ainutlaatuinen hoitomuoto, koska se perustuu siihen muodostuvaan suhteeseen asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, tai asiakkaiden ja psykoterapeutin välillä. Ja silloin se suhde siinä tulee merkitykselliseksi kysymykseksi. En yhtään halua väheksyä sitä, etteikö hyvässä potilaslääkärisuhteessa tai hyvässä jonkun muun auttamisammatin ammattilaisen ja asiakkaan tai potilaan suhteessa ei olisi tämmöistä suhdetta, mutta että psykoterapia määritelmällisesti perustuu siihen suhteeseen, että se suhde on se, joka siinä auttaa. Ei erilaiset temput ja menetelmät, joita psykoterapeutti tekee. Toki niilläkin on siinä oma osansa, mutta että se on toisenlainen kuin lääketieteellinen hoitamisen malli. Ja silloin ajattelen, että siihen liittyy myös, tai kysyn ja pohdin niin kuin näitä psykoterapeutteja kuunnellessani, että mikä on se erityislaatuisuus, mitä he tuovat siinä esiin. Ja muun muassa tämä kysymys, jonka tuossa, tai tämä sosiaalinen representaatio pohdinta siitä, että miten olla samaan aikaan ammatillinen, mutta kuitenkin inhimillinen, on ehkä yksi ydin, joka siihen liittyy.
Sitten tässä on nämä luvut 2 ja 3, jossa kuvaat psykoterapian etiikkaa suomalaisissa julkaisuissa ja englanninkielisissä julkaisuissa, ja nämä on todella huolellista työtä, ja olet tehnyt suuren palveluksen aiheesta kiinnostuneille, koska tätä kautta on sitten helppo päästä käsiksi näihin julkaisuihin ja sitten niiden teemoihin, saada yleiskäsitys siitä, minkälaista se keskustelu on. No, kysyisin kuitenkin, että miksi tämä järjestys, miksi ensin nämä suomalaiset julkaisut ja sitten englanninkieliset julkaisut?
No, yksi tapa olisi ollut yhdistää ne, että katsoa, että sieltä, miten sieltä löytyy esimerkiksi samat teemat ja näin. Mutta päädyin siihen, kun ajattelin tässä nyt ennen muuta suomalaisia psykoterapeutteja, että lähden siitä, että mitä löydän Suomesta. Että esittelen ne niin kuin omanaan, jolloin näistä tuli oikeastaan, voisi sanoa sillä tavalla, aika lailla referaatin omainen, että tavallaan vain kerron, mitä kirjoitetaan. En analysoi sitä enempää. Tämä englanninkielinen kirjallisuus on kuitenkin aika erilaista. Että sieltä selkeästi, ensinnäkin se oli, niin kuin mä äsken tuossa totesin, niin se oli hyvin hajanaista, hyvin eri tasoista. Sieltä vasta vähitellen, kun olin pitkään lukenut ja uudelleen lukenut, niin alkoi nousta, että kyllä sieltä tietyt teemat alkaa nousta, jotka nyt tässä sitten näyttäytyy valtavirtana, eli eettisiin ohjeisiin liittyvä kirjallisuus ja arvoihin liittyvä kirjallisuus. Ja nämä suomalaiset julkaisut eivät sitten oikein sopineet tähän kaavaan, joka täältä englanninkielisestä löytyy, tai tähän teemoitteluun. Toki osittain kyllä, mutta halusin sitten jotenkin korostaa sitä, kun tämä on suomalainen tutkimus, että otin ne erikseen ja sitten olin uskollinen sitten sille englanninkieliselle kirjallisuudelle ja pysyin niissä teemoissa, jotka olin sieltä löytänyt.
No, miksi tässä luvussa 2 on ensin esitelty nämä lait ja asetukset ja sitten vasta sen jälkeen ammattieettiset ohjeet? Ja sen jälkeen tämä psykoterapian etiikka suomenkielisessä kirjallisuudessa. Miksi aloitat niin kuin lakien esittelyllä?
No se, ehkä en ole ajatellut sitä kovin pitkälle, että miksi niin, mutta että lähdin ikään kuin sieltä velvoittavammista päästä, vaikka eettiset ohjeetkin toki sitä ovat, mutta että ajattelin, että lähdetään siitä päästä, koska esimerkiksi fokusryhmissä psykoterapeutit paljon puhuivat laeista ja niiden noudattamisesta. Hehän eivät tunteneet ainoitakaan eettisiä ohjeita, psykoterapeutteja koskevia eettisiä ohjeita, mikä oli merkille pantavaa. Että joukossa oli ihmisiä, joiden viitekehyksellä oli eettiset ohjeet olemassa, mutta he eivät tunteneet niitä. Että tämä oli ehkä vähän enemmän tämmöinen tekninen juttu, että en ollut kauhean pitkälle sitä ajatellut, tein vain luvut järjestyksessä.
No sitten mä kysyn vielä näistä nimistä. Tuossa luvussa 3 psykoterapian etiikka englanninkielisissä julkaisuissa. No englanninkielisiä psykoterapia-etiikkajulkaisujahan voi olla niin kuin paljonkin, niin kuin myös niiden englanninkielisen kielialueen ulkopuolella. Niin onko tämä englanninkielisissä julkaisuissa nyt tarpeeksi täsmällinen? Niin. Ja no, miksi se on julkaisuissa? Miksi ei ole psykoterapian etiikkaa? Englanninkielisessä kirjallisuudessa, miksi se on julkaisuissa? Tai...
Joo, no ehkä siinä julkaisussa mä oon yhdistänyt ajatuksen tieteellisistä artikkeleista ja niitä kommentoivissa teoksissa ja tämmöisissä niin kuin tietokirjoissa. Että jotenkin koin, että tulee liian pitkä otsikko, että lyhensin sen tähän julkaisuun, että en tiedä, onko se sitten täsmällinen nimi sille, mutta että siinä on mukana tieteelliset artikkelit ja esimerkiksi eettisiä ohjeita kommentoivat tämmöiset niin kuin tietokirjatyyppiset psykoterapeuteille kirjoitetut kirjat.
No niin, toi auttaa ymmärtämään näitä, no vähän niin kuin outoja nimiä, niin kuin vaikkapa eettisiä ohjeita käsitteleviä julkaisuja, joka taitaa siis sisältää sekä eettiset ohjeet että niitä käsittelevät kirjoitukset.
Kyllä vain, koska siinä alussahan esitellään näitä eettisiä ohjeita, joita mä olen tässä jonkin verran vertaillut keskenään.
No sitten tästä kun lukee nämä, niin saa hyvän käsityksen monista asioista, mutta jäin itse ihmettelemään, että kuinka erilaisten psykoterapiasuuntausten teoreettiset lähtökohdat näkyvät näissä eettisissä koodeissa ja niistä käydyssä keskustelussa.
Siihen oikeastaan en osaa vastata, koska nämä ohjeet, joita mä vertailin tässä, eivät ole sitoutuneet mihinkään tiettyyn viitekehykseen, vaan ne on niin kuin kansallisia tai kansainvälisiä jotkut niistä. Eli en ole ottanut minkään suoraan minkään tietyn viitekehyksen, jos puhutaan nyt englanninkielisistä, niin tietyn viitekehyksen ohjeita. Että ainoastaan siellä jossakin alaviitteessä totean, että niitä on jopa yli 100 olemassa erään tutkijan mukaan, tai kirjoittajan mukaan, joka oli listannut kaikki, mitä hän oli löytänyt, jossa on sitten kaikki viitekehyksiä koskevat ja muuta. Että niihin hän en tässä lähtenyt, että olisin lähtenyt niitä vertailemaan keskenään. Että ne oli tosiaan näitä tavallaan niin kuin kansallisia tai tietyn osavaltion psykoterapeutteja tai counseling tai psychotherapy tai psychotherapist psykoterapeuttien niin kuin eri ryhmien eri ohjeita, mutta ei viitekehyksittäin.
No olisit varmaan niin kuin huomannut, jos siellä olisi ollut niin kuin, ohjeiden joukossa sellaisia, että ohjeistetaan ristiriitaisesti, niin sitten voi ehkä päätellä, että nämä ohjeistot ei eettisen sisältönsä puolesta poikkea toisistaan niiden suuntausten mukaan, mikä olisi ihan hyvä huomio.
Joo, kyllä vain. Tosiaankaan sitä mä en tässä nyt päässyt sitten näkemään. Luotan vain ja ainoastaan tähän Tim Bondin ajatukseen, että ne ovat keskenään ristiriitaisia. Hänhän oli sitä mieltä, että yhtä psykoterapeuttia saattaa koskea viitekehyksen ohjeet sitten, jos hän on sekä psychotherapist että counselor, häntä koskee taas uudet ohjeet. Sitten mahdollisesti, jos hän kuuluu vielä johonkin toiseen järjestöön, niin voi olla, että on 4-5 ohjeet ja ne voivat olla keskenään ristiriitaisia.
No noita ristiriitojen luonteita, se voisi olla myös kiinnostava artikkelin aihe.
Kyllä.
No sitten nämä näissä luvuissa oikeastaan enemmän tai vähemmän on häivytetty se, että nämä on syntynyt eri aikoina. Niin mitäs nyt vastaisit tai vastaat, kun kysyn sinulta, että millaisen historiallisen kaaren tarkastelun avulla voisi piirtää?
Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska aivan tässä viime metreillä ilmestyi yksi teos, jota en ehtinyt enää tähän mukaan ottamaan. Se on siis tänä vuonna julkaistu. Ja siinä on havaittavissa uudenlaista kehitystä. Ja toisaalta mä ajattelen, että kaksi linjaa kulkee rinnakkain. Ensinnäkin siellä kulkee rinnakkain semmoinen voimakkaasti niin kuin näihin eettisiin ohjeisiin ja niihin luottava ajatus siitä, että psykoterapeutti niitä noudattamalla voi toimia eettisesti. Ja että ohjeita kiristetään yhä enemmän tai laitetaan lisää ohjeita. Sitten on tämä toinen linja, jossa korostetaan sitä, että mitkään eettiset ohjeet eivät takaa psykoterapeutin eettistä toimintaa, että se on sitä sisäsyntyistä halua toimia oikein. Nämä kaksi linjaa kulkee. Ja ne on oikeastaan ollut havaittavissa myös siellä vanhemmassa kirjallisuudessa, mutta sitä mukaan, kun Yhdysvalloissa nyt yhdysvaltalaisten psykoterapeuttien erilaisesta tilanteesta johtuen, niin yhä enemmän niitä kriittisiä ääniä näitä eettisiä ohjeita kohtaan on tullut, koska eettisiä ohjeita myös kiristetään. Eli tällainen ikään kuin kaari siinä on havaittavissa. Sen viimeisin teos, jonka lukaisin läpi, niin siinä viimeisimmässä teoksessa on havaittavissa edelleen voimakasta ja lisääntyvää kritiikkiä tätä tämmöistä sääntöpohjasta tai rule-based ethics, niin kuin se siellä ilmaistaan sitä kohtaan. Eli sellainen kaari on tässä niin kuin havaittavissa. Mutta sitten toisaalta siellä kulkee myös tämä näiden hyvin tarkkaan käsikirjoitettujen psykoterapioiden, eli tämmöisen manualisoitujen psykoterapioiden, niin kuin meikäläisessä termistössä sanotaan, niin siellä kulkee sitten toisenlainen, jälleen kerran ehkä vielä ajatus siitä, että myös samalla tavalla kuin se psykoterapia voi olla tämmöinen tekninen, tietyn kaavan mukaan tapahtuva suoritus, myös eettiset ohjeet voisivat olla ikään kuin sellainen, jolloin taas kerran unohdettaisiin se ikään kuin se suhdeluonne siitä. Että siellä näkyy mun mielestä kaksi tällaista virtaa.
Joo, kiinnostavia huomioita. Noi olisi voinut kiinnittää sitten siihen yhteiskunnalliseen kehitykseen, joka erityisesti Yhdysvalloissa yhteiskunnan legalisoituminen tai että kutsun asianajajani tai I'll call my lawyer ja I'll sue you, haastan sinut oikeuteen, jota vastaan sitten hoitoammattilaiset joutuu paitsi ottamaan vakuutuksia, niin myös laatimaan näitä ohjeistuksia, jotta he voi osoittaa, että he on toimineet ohjeiden mukaan, jolloin tapahtuu just tällaista jäykistymistä. No sitten nämä psykoterapian ohjeet tai eettisten ohjeiden synty, sehän ei ole tapahtunut missään umpiossa, vaan se on yhteydessä ammattikuntien eettisten säätöjen laatimiseen ja erityisesti lääketieteen periaatteisiin. Tuossa sivulla 89 esittelemäsi periaatteet, niin ne muistuttaa kovasti niin kutsuttua Georgetown Principles -säännöstöä tai Georgetown Mantraa, amerikkalaisen Vicho ja Childressin bioetikan 4 periaatetta. Et ole tässä työssä niin kuin lainkaan tehnyt tällaista viittausta tai lyhyttäkään vertailua tähän bioetiikan tai lääketieteen eettisiin periaatteisiin, vaikka nämä ammattieettiset periaatteet historiallisesti on muotoutunut lääkärien eettisten periaatteiden varaan. Miksi?
No ensinnäkin siksi, että nämä henkilöt, jotka näihin viittaavat, tai nämä eettiset ohjeet, joita tässä käsittelen, niin eivät itse viittaa sinne lainkaan. Ei minkäänlaista yhteyttä luoda siihen perinteeseen, että ainoastaan tuolla suomenkielisen kirjallisuuden osiossa niin viittaan tietysti Etenen ohjeisiin. Se on niin kuin sillä tavalla liitän sitä sinne, koska Etenen ohjeet ovat kaikkia terveydenhuoltoalan ja sitten myöhemmin myös sosiaalialaa koskevia. Että se on se ainoa viittaus niin kuin nyt sitten tänne niin kuin terveydenhuollon yhteisiin. Mutta suoraan lääketieteeseen en viittaa, koska hekään eivät viitanneet. Toki tietysti olisin voinut niin tehdä, mutta olin nyt tässä uskollinen sitten heille. He ikään kuin esittelevät näitä vähän niin kuin omina ajatuksinaan.
No toi on mun mielestä todella kiinnostava juttu. Ja se olisi ollut hienoa, jos olisit tehnyt tuollaisen huomautuksen, koska nyt tämä psykoterapiaa koskeva eettinen keskustelu näyttää olevan irrallaan kaikesta muusta. Siinä ei ole mitään yhteyttä muita professioammatteja koskeviin eettisiin vaatimuksiin, eikä edes tähän länsimaisissa yhteiskunnassa tapahtuneeseen niin kutsuttuun terapeuttiseen käänteeseen, puhumattakaan muista niin kuin sosiaalista, taloudellisista, kulttuurisista muutoksista. Kyllä. Vaikka psykoterapia tapahtuu aina jossakin yhteiskunnallisessa tilanteessa, ja vaikka siellä onkin se terapeutti ja hänen asiakkaansa tai terapeuttia ja ryhmä, niin hekin ovat sitten yhteiskunnan jäseniä.
Kyllä vain.
Niin, että rohkaisen sinua tutkimukselliseen röyhkeyteen, tai siis niin kuin tuomaan sen myös tämmöiset kriittiset huomiot esiin. Se olisi ollut hienoa tässä kohdassa. No, tässä jaksossa luvuissa 2 ja 3 on monia kiinnostavia tärkeitä teemoja, arvojen suhteellisuus, arvokonfliktit ja arvojen muuttumista koskevat ongelmat. Ja tuot niitä hienosti esiin, mutta niiden käsittely jää mielestäni vähän kesken, koska niitä ei liitetä millään kovin ilmeisellä tavalla varsinaiseen tutkimukseen. Että sitten kun muokkaat tästä muita julkaisuja, niin olisi hienoa, jos voisit tämän suuren työn, jonka olet tehnyt, niin sitä hyödyntää vähän kiinteämmin. No niin, tässä huomasitte jo, että näissä alkuluvuissakin, jossa ei ole vielä päästy siihen varsinaiseen tutkimukseen, niin on todella paljon kaikkea kiinnostavaa, johon kannattaa paneutua. No mennään sitten tuohon lukuun 4, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Ja sivulla 104 vai 105, katsotaan nyt. Sataviisi kirjoitat. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia sosiaalisia representaatioita suluissa katsoluku 5.3 tutkimukseen osallistuneilla jatkokoulutuksessa olevilla ja kliinistä työtä tekevillä kokeneilla psykoterapeuteilla on psykoterapian etiikasta ja miten sosiaaliset representaatiot tulevat esiin, muokkautuvat ja kehittyvät fokusryhmäkeskusteluissa. No nyt sitten, kun tämä tavoitteeksi otettu asia on saatu selville, niin, tai kun se on selvitetty, niin mitä on saatu selville? Miten maailma on muuttunut sitten, kun tämä tavoite on toteutettu? Millaisia sosiaalisia representaatioita näillä psykoterapeuteilla on ja tulevat esiin, muokkautuvat ja kehittyvät? Niin miten maailma on muuttunut sitten, kun tämä tavoite on toteutettu?
Maailma on muuttunut siinä mielessä, että että mä ymmärrän, että miten paljon ammattilaiset pohtivat oman työnsä etiikkaa. Ja vaikka he puhuisivat työhuoneen sisustamisesta tai vaikka he puhuisivat, että onko psykoterapeuteilla oikeus ottaa lahjoja vastaan asiakkailtaan tai miten lausuntoja kirjoitetaan, niin että siellä syvällä kulkee kuitenkin merkittäviä, suurempia, syvempiä kysymyksiä, joista kyllä puhutaan myös eksplisiittisesti, ei vain tämmöisten pinnalla olevien teemojen kautta. Eli ymmärrys siitä, eikä varmaan vain, eikä ainoastaan vain psykoterapeutit, vaan muutkin ammattilaiset pohtivat eettisiä kysymyksiä. Että en tosiaankaan niitä sitä miettiessäni, että miettivätkö muut, niin sain vastauksen, että kyllä miettivät. Ja että se on merkittävä osa ammattilaisena toimimista. Mä ajattelen, että se on ehkä se kaikkein keskeisin, että tosiaankin ihmisillä on tarve puhuakin siitä myös ääneen.
No, tämä vastaus paljasti jotakin keskeistä tämän tutkimuksen luonteesta, että tutkimus on sen tuloksia ei voi irrottaa siitä prosessista, joka tämä tutkimuksen tekeminen on saanut aikaan. Mutta mä palaan tuohon kohta. No, tässä luvussa 4 sit esität tutkimuskysymyksiä ja niitä olet muotoillut 80 kappaletta. Ja millaisessa suhteessa nämä kysymykset on toisiinsa? Niitä on nyt siis harvinaisen paljon ja ne on aika monisanaisesti muotoiltuja. Olisiko nämä kysymykset olisitko voinut tiivistää niitä tähän lopulliseen tutkimusraporttiin, kun ne vaikuttaa nyt hieman muistikirjakysymyksiltä?
Olisin toki voinut, ja aivan selkeä yksinkertainen kysymys on, että millaisia sosiaalisia representaatioita. Että voisi ehkä ajatella näin, että onko tuo yksilöidymmin ennemminkin apukysymyksiä. Että mitä sieltä tulee ilmi, niin näihin asioihin nämä olisivat kiinnostavia. Näitä olisi hyvä kuulla, mutta kun en tavallaan, niin kuin se ajatus oli, että en yhtään tiedä, mitä nämä keskustelut tulevat olemaan. Se oli niin kuin ihan niin kuin jännittävää ja täysin, niin kuin en pysty nyt yhtään ennakoimaan.
Toisin sanoen, nämä on ne kysymykset, jotka otit lähtiessäsi liikkeelle. Nämä on nyt siis ikään kuin sun tutkimusjournaalista. No, me puhuttiin tuosta jäsennyksestä aikaisemmin ja tässä olisi voinut sitten, jos se olisi rakentanut tämän voimakkaammin niiden tulosten varaan, niin olisi voinut tiivistää näitä, jolloin nämä vastaus näihin kysymyksiin ei itse asiassa muodosta argumenttia, niin kuin ehkä aika monessa väitöskirjassa pyritään muodostamaan joku argumentti, vaan tämä on vähän toisen tyyppinen tutkimus. No, mä voisin kysyä, että onko tämä, tai siis tästä tulee, kun nämä kysymykset on ne kysymykset, joiden varassa lähdit liikkeelle, niin onko tämä nyt oikeastaan ennemminkin selvitys kuin tutkimus? Ja onko tämä tavoitteeksi asettamasi tehtävä tarpeeksi kunnianhimoinen? Olisitko voinut ottaa kunnianhimoisemman tavoitteen?
Yksi tapa olisi tietenkin ollut se, että olisi käynyt hyvin tarkkaan tämmöistä käsitteellistä analyysiä tehdä tästä keskustelusta, jolloin ei olisi haettu lainkaan sosiaalisia representaatioita. Se olisi ollut ehkä kunnianhimoinen tavoite myös. Mutta toisaalta mä ajattelen, että kunnianhimoista tässä on se, että pyritään ilmikeskustelun taakse. Että siihen pyrin, että en lähde raportoimaan edelleenkään näitä työhuoneiden sisustuksia, enkä lahjojen vastaanottamista, vaan että pyrin siihen, että jotakin sieltä taustalta löytyy, joka on todella jotakin sellaista, josta ei tarvitse puhua, koska se on meille yhteistä. Että mä koin, että se itse se prosessi, se, kun mä analysoin näitä, niin se oli varsin työläs, että mä päädyin siihen, että tällaiset sosiaaliset representaatiot löytyvät.
No niin, sitten onkin luontevaa siirtyä tähän tutkimuksen toteuttamiseen ja luvussa 5 kuvaa tutkimuksen teoreettista taustaa ja tämän tutkimuksen toteuttamista. Ja ensin sivulla, se on siis sivulla 107 alkaa tämä jakso, ensin kuvat fokusryhmäkeskustelua ja tiedonkeruun välineenä. Kysyn, millainen tämä menetelmä on suhteessa valittuun tehtävään? Ja sanon, että jos fokusryhmäkeskusteluita ei olisi järjestetty, psykoterapeuttien omasta ammattietiikastaan muotoilemia sosiaalisia representaatioita ei olisi olemassa. Siis tekemällä tämän tutkimuksen olet luonut sen kohteen. Eikö tämä ole kehällistä?
Niin. En osaa ajatella, että se olisi kehällistä, koska lähdin niin tyhjältä pöydältä sitä kuuntelemaan.
Mutta siis sitähän ei olisi olemassa ilman sun toimintaa. Sä oot saanut aikaan nyt nämä koska siis tämä fokusryhmäkeskustelu ei ole vain tiedonkeruuväline, vaan näiden fokusryhmäkeskustelujen avulla tutkimukseen osallistuneet ovat saaneet mahdollisuuden keskustella työnsä etiikasta tavalla, josta he eivät ole itse olleet tietoisia. Ja heidän käsityksensä ovat muuttuneet ja kehittyneet. Toisin sanoen nyt sinä tutkijana olet saanut aikaan ne sosiaaliset representaatiot, joita sitten tutkit. Mitä tässä on tapahtunut?
Joo, mä ajattelen kuitenkin niin, että mä en saanut aikaan sosiaalisia representaatioita. Ne ovat olemassa. Ja ne tulevat vain esiin tässä keskustelussa. Että en ole niitä tuottanut, olen pysynyt ulkopuolisena siinä. Mä uskon, että nämä sosiaaliset representaatiot ovat olleet olemassa, mutta ne myös muokkautuvat siinä, kun he yhdessä siitä keskustelevat, eli kuunnellessaan toisia, siinä tapahtuu muokkautumista. Mutta uskon silti, että samalla tavalla kuin etiikka on jotenkin suhde, niin tässä suhteessa he pääsevät siitä puhumaan, mitä heidän mielessään liikkuu, ja peilaamaan sitä. Ja silti uskon myös, että eivät he myöskään niin kuin yksilöllisistä mielipiteistään ikään kuin päästä irti siinä kohdassa, jos ovat eri mieltä, mikä näkyy sitten myös näissä erimielisyyksissä.
No tämähän on nyt siis kaikissa tutkimuksissa, tai kaikkia tutkimusta eri tavalla koskeva ongelma, siis se havainnointi vaikuttaa siihen havaittuun, mutta tässä menetelmässä se on jotenkin aivan tavattoman ilmeinen tai se korostuu. No, sivulla.
Saanko kysyä?
Joo.
Olisiko siihen ollut jokin toinen vaihtoehto, että puhutaan jostakin aivan muusta ja pyritään etsimään esimerkiksi sieltä jotakin, mitä he ajattelevat etiikasta?
No ei. Siis mä en nyt sano tätä moitteena. Mä pyrin vaan tuomaan tässä keskustelussa esiin tämän tutkimuksen erityislaatuisuuden. Tai sen, että koska olet tehnyt tällaisia valintoja. Yeah. Niin tästä tutkimuksesta on tullut siis koko tutkimus on muodostanut prosessin, jossa asiat, joita monissa muissa tutkimuksissa, niin ne pidetään vähän enemmän erillään. Täällä Jyväskylässä voi puhua tutkimuksen aaltojakkaramallista. Siis perinteisessä aaltojakkarassahan on 3 jalkaa ja se pysyy pystyssä, jos ne jalat on tasapainotettu oikein suhteessa toisiinsa. Ja tutkimuksessa se aaltojakkaramalli tarkoittaa sitä, että meillä on tutkimusongelma, joka on purettu tutkimuskysymyksiksi. Siinä on se yksi jalka, sitten meillä on menetelmä, on toinen jalka ja sitten se aineisto. Ja menetelmää sovelletaan aineistoon, jotta tutkimuskysymyksiin voidaan vastata ja näin ratkaista se tutkimusongelma. Mutta tässä tutkimuksessa nämä 3 perusasiaa, niin ne näyttää niin kuin jotenkin liudentuvan toinen toisiinsa. että sä lähdet liikkeelle kysymyksistä, jotka on vähän epämääräisiä. Järjestät nämä keskustelut ja siellä nämä ihmiset, jotka niihin osallistuu, niin he vaihtaa ajatuksia keskenänsä ja syntyy näitä sosiaalisia representaatioita, joista sitten johdat ne tulokset. Ja nämä psykoterapian etiikkaa koskevat representaatiot ovat nyt tässä fokusryhmäkeskustelujen tuottama kokonaisuus, siis konstruktio, jota ei olisi olemassa ilman tätä tutkimusta. Ja siksi sitä tutkimusongelmaa, menetelmää ja aineistoa, niitä ei voi erottaa toisistansa niin selväpiirteisesti kuin jos olisi tehnyt tämän tutkimuksen toisella tavalla. No sitten keskustele tuosta tutkimuksen yleistettävyydestä sivulla 9 ja aineiston edustavuudesta sivulla 112. Ja mitä siitä sanot? Ovatko nämä tulokset yleistettäviä? Sanot sitä aika varovaisesti. Fokusryhmätutkimuksen tuloksia ei tarvitse validoida muilla menetelmillä. Ja sitten, että sä et ole niin kuin pyrkinyt tällaiseen tavanomaiseen tutkimuksen edustavuuteen. Mutta voidaanko nämä tulokset silti yleistää?
No, fokusryhmätutkimuksissahan sanotaan, että tavallaan niin kuin voidaan olettaa, että vastaavissa tilanteissa, jos järjestettäisiin vaikka tällaisia keskusteluita uusien ryhmien kanssa, on mahdollista ja aika todennäköistä, että siellä esiintyy hyvin samantyyppisiä sosiaalisia representaatioita ja samantyyppistä keskustelua.
No, mikä selittäisi sitä?
No, ehkä siinä on se ajatus, että näitä fokusryhmiä pitäisi olla enemmän, joskin siellä puhutaan myös saturaatiopisteistä. Eli kun alkaa näyttää siltä, että niissä ryhmissä keskustellaan hyvin samantapaisesti, niin silloin ehkä uskaltaisikin, kun tullaan siihen kohtaan, että ryhmien lisääminen ei enää tuo uutta tietoa, eli pysytään niin kuin samantyyppisissä keskusteluissa kaikissa ryhmissä, niin silloin sen jälkeen ryhmiä ei kannata enää lisätä. Näin kerrotaan fokusryhmäoppaissa.
No niin, ja minkälaista todellisuutta se, jos me ajatellaan, että meillä on ne sosiaaliset representaatiot siellä fokusryhmissä, ja nyt meillä olisi ollut vieläkin, tai sulla olisi ollut vielä enemmän näitä, ja sitten se olisi niin kuin kylläntynyt, ei ole tullut enää niin kuin yhtä uusia aiheita, niin mitä todellisuuden tasoa tai palaa, tai mitä se edustaisi, se mitä saadaan selville, siis ontologisesti.
Joo, kyllä mä ajattelen, että tietyllä tapaa semmoinen yleistettävyys siinä on, että voin uskoa, että todellakin tämän tyyppisiä asioita psykoterapeutit ajattelevat, ja yhdessä keskusteluissa tämän tyyppisiä ajatuksia muodostuu. Mulla oli semmoinen tilanne, että mulla oli nämä 3 keskusteluryhmää päättynyt, kun mä otin vielä 4. mukaan. Ja se mun ajatus oli nimenomaan, että mä haen sitä saturaatiota tai tämmöistä kyllästymispistettä tai kylläntymispistettä, että sieltä ei tule enää uutta, mikä näyttikin siltä.
Mä yritän nyt kysyä sitä, että tarkoitatko, että nyt kuvaat itse asiassa, sun tutkimustulokset kuvaa jotakin meidän vallitsevasta kulttuurisosiaalisesta todellisuudesta.
Kyllä mä ajattelen niin.
No niin, hyvä. No sitten tuossa sivulla 110 puhut, 110 ja 111 puhut tutkijan osuudesta lopputuloksen syntymiseen ja tutkimuksen onnistumisesta, tai sivulla 111 tutkimuksen pilaamisesta. Ja kun puhutaan onnistumisesta tai pilaamisesta, niin silloin se viittaa siihen, että sulla on mielessäsi jotkut tutkimuksen onnistumisen kriteerit. Mitkä nyt on, jota sä et ole kuitenkaan tässä sanoittanut, mitä ne on ne tutkimuksen onnistumisen kriteerit, tai mitä tarkoittaisi, että se tutkimus olisi mennyt pilalle?
No, lähinnä se liittyy tähän tekniseen järjestelyyn. Varmaan mikään siitä, mitä he keskustelevat, ei olisi pilannut tutkimusta. Vaan se, että mitä tässä niin kuin, näissä oppaissa sanottiin, että joku yksinään dominoi keskustelua, joka sekään nyt ei tietysti näin niin kuin dialogisuuden näkökulmasta olisi välttämättä epäonnistumista, mutta että toiset eivät pääse ääneen lainkaan. Tai siellä syntyy voimakkaita klikkiytymisiä, joka sekin tietysti olisi ollut jonkinlainen tulos, koska tässä kiinnitettiin huomiota myös siihen vuorovaikutukseen, joka näiden henkilöiden välillä on. Tai sitten, että istutaan hiljaa, mikä sekin olisi ollut tietynlainen tulos. Että ehkä tämän tyyppisistä asioista varoitellaan niin kuin tässä menetelmässä, että pitäisi niin kuin luoda sellainen ilmapiiri, luotettava ilmapiiri, jossa tutkija esimerkiksi ei pilaa sitä keskustelua esittämällä itseään niin kuin asiantuntijaksi, että olen täällä nyt paikalla, että mä tiedän kuitenkin enemmän kuin kukaan muu täällä, jolloin se vaientaa sitten keskustelijat.
Toisin sanoen siinä luotetaan niin kuin, ihmisten haluun ja kykyyn muotoilla merkityksellisiä ajatuksia ja rehellisesti vaihtaa ajatuksia muiden kanssa ja kehittää niitä eteenpäin.
Kyllä.
Sitten sivulta 115 alkaa käsittely, jossa puhut fokusryhmäkeskusteluista analyysi tai fokusryhmäkeskusteluiden analyysimenetelmästä. Ja pohdit, mitä kaikkia tässä pitää nyt ottaa huomioon. Ja niissä tulevissa tämä jakso jatkuu tuonne sivulle 128 asti, ja siinä sen kuluessa selvität, että tähän analyysimenetelmään kuuluu sanojen analysointia, myös merkitysten etsimistä sanojen takaa. Onko tässä kysymys tekstianalyysimenetelmästä tai sisällön analyysistä? Missä määrin sitä voi kuota niin?
No ehkä ei niinkään, vaan ajatellaan, että edelleen mennään sanojen taakse. Eli vaikka siellä yksittäisiä sanoja sanotaan, mutta pääsääntöisesti tietysti mitä merkityksiä on ja niiden taakse menemistä, että vähemmän ehkä yksittäistä sana-analyysiä.
No mutta sitten tässä sun valmissa työssä sä oot poiminut lainauksia niin kuin kymmenien tunteja kestäneistä keskusteluista, niin mitkä on ne, minkä kriteerien varassa sä oot valinnut ne lainaukset? Ja kuinka sä niin kuin verifioit sen, että juuri nämä on merkityksellisiä ja tämän asian kannalta keskeisiä?
Nimenomaan sillä tavalla, että kun mä näen, että se keskustelu lähtee jostakin ja kehittyy, ja sitten tullaan yhteisesti jonkinlaiseen kiteytykseen, ne on niitä mun lainauksia. Eli tähän olen pyrkinyt, että en ole ottanut yksittäisiä kommentteja, jotka ovat olleet jääneet niin kuin vaille pitempää keskustelua tai ovat olleet jotenkin erillään siitä, mistä tässä puhutaan, vaan nimenomaan sellaisia pitkän linjan kehityksiä, kiteytyksiä.
No musta tuntuu, että nämä fokusryhmätutkimuksista kirjoittaneet on huumaantuneita omasta menetelmästänsä, koska ne kuvaa, mitä kaikkea sillä voidaan tehdä. Siinä voidaan analysoida vuorovaikutusta. Sitten tähän liitetään mukaan dialoginen analyysi. Puhutaan tiedon dialogisista luonteista. Sitten siellä on vielä myös nämä ryhmädynaamiset ilmiöt. Siis nyt meillä on yksittäiset sanat, merkitykset, vuorovaikutuksen tutkiminen, dialoginen analyysi, tiedon dialoginen rakentuminen ja ryhmädynaamiset ilmiöt. Ihan kauheasti kaikkea ja kuitenkin vaan väitöskirja. Kuinka nämä kaikki voidaan panna yhteen?
Tässä mun väitöskirjassahan mä vaan esittelen, että miten tätä menetelmää voi käyttää eri kohdissa, mutta sosiaalisten representaatioiden löytämiseksi on sitten se tietty malli, jonka tässä esittelen. Eli tai minkä tahansa yhteisesti jaetun tiedon, muun muassa sosiaalisten representaatioiden.
No, näistä sosiaalisista representaatioista kirjoitat sivulla 118-119, mutta se luku alkaa kuitenkin dialogisuuden ja vuorovaikutuksen kuvaamisella. Sivulla 119 kirjoitat, sosiaalisilla representaatioilla tarkoitetaan ihmisille merkityksellisistä ilmiöistä syntynyttä arkiymmärrystä tai arkiteorioita, everyday understanding, jotka koostuvat joukosta ajatuksia, mielikuvia, arvoja ja käytäntöjä. Siis sä käytät tätä verbiä syntynyt tarkin ymmärrystä. Syntyvätkö sosiaaliset representaatiot vai muodostuvatko ne tai muodostetaanko ne? Mikä on se prosessi, jolla ne tulevat olemaan?
Se on mielenkiintoinen kysymys, koska ne muodostuvat ryhmässä. Ja ryhmät tietysti muodostuu yksittäisistä jäsenistä ja kaikki tuovat siihen oman osuutensa, mutta se on se ryhmä, joka jakaa jonkun tietyn todellisuuden. Eli tässä tapauksessa nyt psykoterapeutit jakaa saman ammatin todellisuuden uskon, että kaikki tämmöinen niin kuin ammatillinen koulutus psykoterapeutiksi sitten se työn luonne synnyttää sen yhteisen sosiaalisen representaation, niitähän on toki paljon monesta muustakin kuin etiikasta. Ja sitten kun he tulevat yhteen, niin tietenkin ne taas muokkautuvat, kun keskustellaan ja ollaan kenties jatkokoulutuksessa. Ja että kyllähän niin kuin yksilönä niitä prosessoi, mutta ryhmäkoulutuksista ikään kuin ne tulee, kun siihen ammatin todellisuuteen lähtee mukaan, sitten yksinään niitä prosessoja, sitten taas tullaan yhteen, luetaan kirjallisuutta, että kyllähän se sillä tavalla niin kuin, tavallaan vihkiytyy siihen todellisuuteen ammattilaisena ja sitä kautta jakaa niitä prosesseja tai näitä sosiaalisia representaatioita. Että miten sitä sanoisi, että kyllä se on niin kuin ryhmän prosessi, jossa ne syntyvät ja muokkautuvat.
No näistä analyysitasoista sä oot kuitenkin sitten valinnut myös tämän vuorovaikutuksen tarkastelun omaksi alueeksi ja sitä käsittelet erikseen tuossa luvussa 6.1, joka alkaa sivulta 133. Se on nyt tämmöinen erillinen luku. Niin mitä ajattelet, että tämä vuorovaikutus vaikutti sosiaalisten representaatioiden muotoutumiseen ja kehittymiseen?
Tämä luku on tosiaankin pitkä harkinnan tulos, koska olisinhan voinut tehdä sillä tavalla, että nämä vuorovaikutuskuviot olisi olleet mukana koko ajan siinä kun analysoin ja etsin niitä sosiaalisia representaatioita ja yritin sellaisia lukuja kirjoittaa, koin sen kovin hankalaksi, koska niistä tuli monimutkaisia ja hankalia seurata samaan aikaan niin kuin vuorovaikutusta ja toisaalta sitä, miten sosiaaliset representaatiot sieltä alkavat näyttäytyä. Ja päädyin sitten tähän, tämä jää irralliseksi luvuksi, mutta ajattelin, että se puoltaa paikkaansa nimenomaan siksi, että jos tätä lukee rinnakkain, niin sitten niin kuin näkee samalla, millaista se ryhmien vuorovaikutus oli ja miten siellä keskusteltiin. Mutta tosiaankin niin niiden yhdistäminen tuntui ihan mahdottomalta niin kuin samaan kirjoitettuun tekstiin.
No tässä tulee yksi tutkimuksen haaste, kun se on niin kuin, tulokset pitää esittää näin etenevästi. Ja sitten se todellisuus on aika avaruudellinen tapahtumakokonaisuus, niin tutkija joutuu tekemään valintoja. No sitten tuossa luvussa 6.2 ja 6.3 kuvaat, kuinka pääset näistä, kuinka tämä rakentuu, nämä sosiaaliset representaatiot ensin. Poimit näitä aihe-episodeja ja sitten niiden varaan konstruoit teemakimppuja ja niitä koosta suuriksi teemoiksi ja niistä sitten muotoilet näitä sosiaalisia representaatioita, eli siis joudut tekemään tällaisia tutkimuksellisia, tai siis siitä aineistosta analyysin avulla kiteytät sitä, mitä sitten tutkit. No, nyt nämä sosiaaliset representaatiot edustavat analyysin tulosta, jotka on siis koottu aihe-episodien, teemakimppujen ja suurten teemojen varaan. Mutta samalla ne ovat näiden sun järjestämien psykoterapiaetiikkaa koskevien keskustelujen tuotos. Tässä taas tulee esiin tämä tutkimuksen prosessiluonne ja sitten se niin kuin kehällisyys, että nämä eri asiat punoutuu toisiinsa. Olet tämän ensimmäisen keskustelun aluksi esittänyt ongelman ja näin käynnistänyt tämän keskustelun. No nyt mä kysyn edelleen, että olisiko tätä kehällisyyttä voinut välttää tukeutumalla voimakkaammin tässä näissä analyysiluvuissa niihin teemoihin, joita olet käsitellyt noissa luvuissa 2 ja 3, erityisesti luvussa 3. Sä oot kuvannut, että miten sä oot teit ensin, että toteutit nämä haastattelut, fokusryhmät ja sitten vasta perehdyit siihen teoreettiseen kirjallisuuteen. Et oletko itse halunnut olla tällainen neutraali tarkastelija? Mitä olet halunnut välttää tutustumalla siihen teoreettiseen aineistoon vasta sen jälkeen, kun sulla on ollut tämä aineisto kasassa?
Ehkä ennen muuta juuri sitä, koska kun ei ollut kokemusta fokusryhmien järjestämisestä, niin mietin, että joudunko kuinka paljon jotenkin niin kuin osallistumaan siihen, että kuinka itseohjautuvia ne keskustelut on. Ja jollakin tavalla ehkä pelkäsin jo niin kuin valmiiksi sitä, että tiedänkö liikaa etiikasta niitä keskusteluita seuratessani. Että etten vain minkäänlaisilla omilla eleillä tai ilmeilläkään olisi sekaantumassa siihen keskusteluun. Että pysyisin niin kuin ulkopuolisena tarkkailijana.
Että siinä oli tämmöinen tavoite. Voisi päinvastoin sanoa, että sun kyky kiinnittää asioihin huomiota olisi ollut parempi, tiukempi, jos sulla olisi ollut se teoreettinen tausta. Koska toihan nyt voisi sanoa, että ahaa, teorian tutustuminen pilaa ihmisen. Et jos tiedät musiikin teoriasta jotakin, niin sun tulkinta on aina sitten jotenkin sen teorian välittämä.
Joo.
No pilaahan se ihmisen. Ei voi enää kirjallisuuden tutkija niin kuin lukea rakkausromaania mentaliteetilla, eikä sosiaalitieteilijä niin kuin katso ainuttakaan mainosta ilman, että se ajattelee kulttuurisia kytköksiä. Mutta sitähän se tutkimus on, että todellisuudesta niin kuin tehdään yleistyksiä sen teoreettisen tietämyksen perusteella.
Joo. Ehkä mä jotenkin tietynlainen juttu oli, tämä toinen pyrkimys neutraaliuteen tässä oli se toinen. Toinen oli se, että jos totta puhutaan, mä olin aika järkyttynyt siitä, minkälaista se kirjallisuus oli, mitä mä luin ensiksi. Eli se oli pelkästään niin kuin eettisiä ohjeita kommentoivia opaskirjoja. Yhä pikkutarkempaa ja pikkutarkempaa, yhä uusia painoksia ja taas täydennetään. Ja mä ajattelin, että eikö ole mitään muuta olemassa. Eli oikeastaan nämä parhaat sitten syvällisemmin etiikkaan perehtyvät teokset löysin vasta sen jälkeen. Et ehkä se oli aika lannistavaa. Se saattoi olla yksi syy siihen. Ja tietenkin sitten se, että mä en myöskään ihan ehtinyt lukea niin paljon kuin sitten jo nämä ensimmäiset fokusryhmät alkoi.
No tuossa luvuissa 6, 3, 2, siitä lukuun 635, muotoilet 4 teemaa, joita sitten kutsut sosiaaliseksi representaatioiksi. Miten nämä 4 teemaa voitaisiin muotoilla eettisiksi kysymyksiksi?
Ensimmäinen sosiaalinen representaatio voitaisiin pohtia, niin kuin, että mikä on ulkoapäin annettujen ohjeiden ja henkilökohtaisen etiikan suhde, kun siinä kuitenkin voi tulla ristiriitoja. Että miten se pitäisi ymmärtää. Mun mielestä nämä psykoterapeutit pohtivat sitä tosi paljon, vaikka eivät suoranaisesti. Miten se pitäisi ymmärtää? Että toisaalta meille annetaan ohjeet ja toisaalta meillä on niin kuin, oma henkilökohtainen etiikka. Miten, että mun mielestä se jää heillä, niin kuin, vaikka he esittävät tämän ajatuksen, että se on henkilökohtaisen etiikan varassa. Niin siitä huolimatta mä ajattelen, että he pohtivat viimeiseen asti siitä, että miten se pitäisi ymmärtää. No sitten tämä ammatillisuus ja inhimillisyys. Tämä on mun mielestä merkityksellinen kysymys. Se tulee niin kuin todelliseksi joka ainoassa asiakassuhteessa. Et kuinka lähellä, mutta kuitenkin riittävän kaukana, kuinka inhimillinen ja sitten kuitenkin ammatillisuuden säilyttäen. Että se on pohdittava joka kerta uudelleen. Eli voisiko ajatella, että kun mietin sitä, mitä kirjoitit esitarkastuslausunnossa, että voisiko sitä jotenkin selkittää ihan käsitteiden määrittelyllä? Ehkä, mutta siitä huolimatta ajattelen, että sekään ei välttämättä auttaisi. Eli kysymys on siinäkin edelleen juuri se, mitä dilemmassa kysytään, että miten se on mahdollista, että olen samanaikaisesti elävä inhimillinen ihminen ja sitten kuitenkin säilytän ammatillisuuteni. Psykoterapeutille se oli äärimmäisen niin kuin merkittävällä tavalla eettinen kysymys, ei niinkään psykoterapiateoreettinen. No sitten, jos mietitään näitä kahta arvokysymystä, oikeastaan siihen arvokysymykseen, että onko psykoterapia, voisiko se olla jotenkin...
Mainitsisitko ne otsikot, koska kaikilla ei varmaan ole sitä kirjaa olemassa. Niin tuota...
Siis tuolta dioista vai?
Ei, vaan nämä teemat, mitä se nyt...
Joo. Eli keskustelut... Hetkinen, katsotaan sisällysluettelosta.
Siis ne oli henkilökohtaisen ja ulkoapäin säädellyn etiikan dilemma, ammatillisuuden ja ihmisyyden dilemma, arvosidonnaisuuden ja arvoista riippumattomuuden dilemma ja kenen arvot dilemma.
Joo. Eli tässä arvosidonnaisuuden ja arvoista riippumattomuuden dilemmassa, että henkilökohtaisesti koen ja suurin osa psykoterapeuteistakin koki, että tämä dilemma ei ole dilemma, vaan se on ilman muuta selvää, että psykoterapeutti ei voi toimia arvoista riippumatta. Mutta dilemmaksihan se muodostui tässä näiden viittausten suhteen siihen, että näin on ajateltu ja sitä on pidetty jossain vaiheessa ihanteena ja sitä vastaan haluttiin puolustautua. Eli sen kysymyksen mä sivuuttaisin, mun mielestä siinä ei ole niinkään merkittävää eettistä kysymystä kuin mitä on sitten tuossa neljännessä ja se on se, että kenen arvojen mukaan, siis kenen tavoitteet ja niiden taustalla olevat arvot ovat oikeutettuja määräämään sitten niin kuin psykoterapiaa ja olemaan siellä taustalla. Et se on merkittävä kysymys.
No näitä sitten tuossa luvussa 7 pohdintaluvussa kun avaat ja tarkastelet enemmän ja siinä sitten olet osittain käytet hyväksesi niitä välineitä ja aineistoja, joita luvussa 3 olet esitellyt, mikä on hienoa, se syventää tätä käsittelyä. Mutta tuossa sivulla 224 lainaat keskusteluista tällaista. Koemme loukkaavana, siis tässä käsitellään ammatillisuutta ja ihmisyyttä. Mä voisin sanoa tuosta ensimmäisestäkin, siis tämä psykoterapian eettisyyden perusta tai henkilökohtaisen ja ulkoapäin säädellyn etiikan dilemma. Siitä kirjoitat sivulla 218. Psykoterapian ulkopuolisen säätelyn teeman taustalta nousi esiin psykoterapeuttien yhteisesti jakama sosiaalinen representaatio, jonka nimisin henkilökohtaisen ja ulkoapäin säädelyn etiikan dilemmaksi. No oikeastaan, eikö tämä dilemma koske sitä, että oman työnsä eettisistä kysymyksistä keskustellessaan psykoterapeutit kertoivat kohtaavansa usein ristiriidan lainsäätäjän ja palvelujen rahoittajien asettamien säännösten, edellyttämien menettelyjen ja toimintatapojen ja sen välillä, mitä he itse oman arvionsa perusteella pitivät potilaidensa kannalta tai asiakkaiden kannalta suotuisana. Itse asiassa kun ei ole kysymys siitä, että olisi erilaiset arvot, vaan kun rahoitetaan jotakin toimintaa tai säädellään jotakin toimintaa, niin ne reunaehdot ei koskaan voi olla niin joustavat, että ne voisi ottaa huomioon kaikki yksilölliset tilanteet, jolloin syntyy se ristiriita, kuinka voin auttaa juuri tätä ihmistä, kun meillä on niin kuin näiden ja näiden sääntöjen puitteissa. Ja se sitten näyttää vaikuttavan siihen, että ne kipuilee sen kanssa, että kuinka näitä voisi niin kuin rikkoa. Se voi tietysti johtua myös siitä työyhteisöstä, jossa joudutaan toimimaan, miten tiukat säännöt siellä on, vai onko vallalla sellainen kulttuuri, jossa ajatellaan, että sääntöjä on aina tulkittava.
Näiden psykoterapeuttien kohdalla mä ajattelen näin, että kun he kertoivat niistä tilanteista, joissa he olivat näitä sääntöjä joutuneet rikkomaan, niin se oli jäänyt joka kerta mieleen. Eli se ei ollut mitenkään, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin tavallista, vaan se oli poikkeussäännöstä. Se oli heille ollut kova juttu, että siinä tilanteessa tein näin, koska niitä muisteltiin. Tuotiin esiin muutamia tapauksia. Ja sitä kautta sitten ymmärrettiin, että voi tulla vastaan tilanteita. Eli ei niinkään ehkä ajateltu, että no, säännöt on tehty rikottaviksi tai että ne on jotenkin on pakko tulkita joka kerta uudelleen. Vaan niin kuin periaatteessa niin kuin, esimerkiksi perhepsykoterapeuttien ryhmässä aika voimakkaasti sanottiin, että eihän me voida keksiä mitään omia lakeja. Että ei todellakaan se ollut niin kuin sääntö, että säännöt ovat joustavia ja niitä vain tulkitaan, vaan että se oli iso asia, että joudumme rikkomaan jossain kohtaa annettua ohjetta.
Joo, kyllä näin varmasti on. No sitten tuossa toisen teeman kohdalla, joka käsittelee ammatillisesta vastuutta ja omia voimavaroja, niin siinä hyödynnät hyvin tätä jakamisen ja osallisuuden, tai kommentoit sitä viittaamalla jakamisen ja osallisuuden etiikkaa ja tätä toisen ihmisen tarpeeseen yhdistyvää eettistä vaatimusta. No mun mielestä on erityisen kiinnostava tämä teema, josta onkin jo tässä, joka onkin tullut jo usean kerran esiin, tämä psykoterapian edustamat arvot ja psykoterapeutin toiminta, missä määrin työ on arvosidonnaista ja kuinka se voidaan sovittaa yhteen tällaisen neutraaliuden kanssa. Ja toisaalta sitten myös asiakkaan itsemääräämisoikeus ja asiantuntijatyön luonne. Mä ajattelen, että tässä tässä on nyt joku tällainen niin kuin täydellinen käsitteellinen sekaannus, että mikään toiminta, jolla muutetaan jotakin, halutaan muuttaa todellisuutta, niin kaikki sellainen toiminta on luonteeltaan normatiivista, koska voidaan tehdä ero hyvän ja huonon toiminnan ja onnistumisen ja epäonnistumisen välillä. Ja nämä siis ne auttamisammatit, niin ne on niin kuin etiikka on työmme ydin. Siinä se on ilmaistu. Ja pitäisi päästä eroon tästä niin kuin naurettavasta arvoneutraaliuden vaatimuksesta. Siinä on niin kuin valtava käsitteellinen sekaannus.
Samaa mieltä.
Ja tässä se voisi auttaa näitä psykoterapeutteja, jos heidän ei tarvitsisi niin kuin taiteilla sen neutraaliuden vaatimuksen kanssa, koska on eri asia niin kuin tuputtaa jotakin omia näkemyksiä sille asiakkaalle kuin se, että on sitoutunut siihen oman työnsä keskeisiin tavoitteisiin, siihen niin kuin auttamisen ihanteisiin. Ja auttaminenhan ei tarkoita sitä, että siitä toisesta tehdään oma kuva. No niin, sitten puhuttiin jo tuosta, että kukaan näistä fokusryhmiin osallistujista ei ollut lukenut mitään psykoterapian arvoihin liittyviä kirjallisuutta, vaikka he nyt sitten pohti näitä. Ja sen mukaan, mitä äsken sanoit, niin heitä ei ehkä hyödyttäisikään lukea näitä listauksia, vaan jotakin muuta. No sitten sivulla 226 toteaa tämän jälkeen, että siksi on mielenkiintoista, siis kukaan ei ollut lukenut näitä, siksi on mielenkiintoista ja yllättävääkin, että keskusteluissa arvoista käsiteltiin samoja teemoja kuin arvoja koskevassa englanninkielisessä kirjallisuudessa, mikä osoittaa sen, että keskeiset psykoterapian etiikan teemat ovat yhteisiä eri maissa toimiville psykoterapeuteille, vaikka työolosuhteet esimerkiksi Yhdysvalloissa ovat hyvin erilaiset kuin Suomessa. Mitä tämä tarkoittaa? Millä perusteella? Miksi? Mikä selittää sitä, että ne teemat on samanlaisia?
Ajattelen, että se työn luonne selittää sitä. Eli työn luonne on edelleen samanlaista riippumatta siitä, että Yhdysvalloissa psykoterapeutit pelkäävät joutuvansa haastetuksi oikeuteen ja niin kuin oli tuossa aiemmin puhetta. Eli työn luonne on sellainen, että siellä pohditaan, että kenen arvojen mukaan tätä työtä tehdään ja mitä ne arvot oikeasti ovat, riippumatta siitä, missä psykoterapeutti työskentelee.
Mutta olet kuitenkin kirjoittanut, mikä osoittaa sen, että keskeiset psykoterapian etiikan teemat ovat yhteisiä.
Niin, siis myös niin kuin etiikan teemat myös siinä mielessä, että pohditaan myös tätä ulkoapäin annettujen sääntöjen ja henkilökohtaisen etiikan suhdetta.
Mutta nyt vastasit paremmin kuin se, mitä olet kirjoittanut. Vastasit, että se syy on tämä työn luonne, eikä että pohditaan etiikan teemoja. Etiikan teemoja pohditaan, koska työn luonne on yhteinen.
Niin, kyllä vain. Näin on.
Ja se on nimenomaan se normatiivinen perusta.
Kyllä.
Siis auttamissuhde on luonteeltaan sellainen, että se synnyttää juuri tämän tyyppiset kysymykset riippumatta siitä ulkoisista olosuhteista. No sitten selvinnät tuolla sivulla 228-230 käsitteitä, se on oikein hyvä. Ja vielä sitten tässä lopuksi puhut siitä, kuinka ihmiset koki tarvitsevansa enemmän tällaista tukea ja keskustelua oman eettisen päätöksentekonsa tueksi. No, mitä ajattelet, että syntyykö tämä tarve sen myötä, että nämä ihmiset osallistuvat tähän tutkimukseen, vai olisivatko he osanneet sanottaa tämän ilman, että he olisivat osallistuneet tähän fokusryhmätyöskentelyyn?
No siihen on vaikea vastata, kun en sitä heiltä ole suoraan kysynyt. Mutta he ilmoittautuvat vapaaehtoisesti. Eli useampikin esitti kiinnostustaan, kun esittelin näitä silloin meneillään olevissa koulutusryhmissä tätä tutkimusta, niin monet olisivat halunneet osallistua, mutta aikataulujen vuoksi eivät kyenneet. Eli koen, että kun sanoin taikasanat psykoterapian etiikka, se tuotti heissä tämän ajatuksen, että onpa kiinnostavaa, haluan lähteä, se on mielestäni tärkeää. Ja ehkä se sitten myös, jos mä mietin, että mitä ihmiset sitten lopetuskeskustelussa puhuivat, niin ehkä se oli sitten vahvistanut tätä heidän ajatustaan, että tämä on tärkeää ja että tämän keskustelun myötä syntyi myös se ajatus siitä, että keskustelu on yksi parhaista tavoista käsitellä niin kuin eettisiä kysymyksiä esimerkiksi koulutuksessa.
No ihan työsi lopussa sitten katsot tulevaisuuteen ja esität tällaisia erilaisia ehdotuksia siitä, kuinka tätä psykoterapian etiikkaa voitaisiin sitä koskevaa ymmärrystä syventää ja sitä koskevaa koulutusta parantaa. Ja teet erilaisia ehdotuksia, että olisi tällainen eettinen ohjeistus ja että perustettaisiin tällainen eettinen neuvottelukunta. Ja puhut arvoperustasta, ihmiskuvasta ja ihmiskäsityksestä. Siis aika paljon vaatimuksia. Mm. Ja kysyn nyt lopuksi, että mistä kaikesta olisi päästävä yksimielisyyteen, jotta nämä ehdottamasi toimenpiteet voisivat toteutua, ja onko tällaisen yksimielisyyden saavuttaminen realistinen tavoite, ja onko se edes tarpeen? Pitääkö meillä olla yksimielisyys psykoterapian eettisistä periaatteista, arvoperusteista, ihmiskuvasta ja ihmiskäsityksestä ennen kuin voidaan toteuttaa päästä parempaan, värittäisikö joku vähempikin?
Ehkä kaikkein tärkeintä on se, että keskustellaan. Ei välttämättä tarvitse päästä yksimielisyyteen. Mietin myös sitä, en tunne kaikkia psykoterapian viitekehyksiä sisältäpäin, joten esimerkiksi pohdin tuota ihmiskuvakysymystä. Että se ei välttämättä ole asia, josta voidaan päästä niin kuin ainakaan täydelliseen yksimielisyyteen, eikä välttämättä tarvitsekaan. Se ei varmaan ole se tärkeä juttu, mutta se keskusteleminen. Että on neuvottelukunta, joka on pohtinut näitä käsitteitä, joita psykoterapiassa on, ja tuottaa vaikka sitten kirjalliseen muotoon sitä, mitä keskusteltiin. Se voisi olla auttavaa psykoterapeuteille, että he saisivat reflektoida omia ajatuksiaan siihen, mitä on keskusteltu.
Et se on varmaan tuo, mitä sanoit tässä aikaisemmin, tämä psykoterapeuttisen suhteen luonteen erityislaatuisuus. Niin kun, jos se otetaan lähtökohdaksi, niin kun moni asia alkaa sitä kautta selvitä.
Niin. Psykoterapian piirissä puhutaan näistä psykoterapiassa auttavista tekijöistä, jotka ovat nimenomaan nämä yhteiset tekijät, eli niin kutsutut common factor-tekijät, joissa auttavaa on nimenomaan ajatellaan, että kaikkia riippumatta viitekehyksestä auttavaa on se suhde, hyvä suhde, joka syntyy psykoterapeutin ja asiakkaan välillä.
Kiitos.
Juuri tarkastetussa väitöskirjassaan etiikka on työmme ydin, psykoterapian etiikkaa koskevat sosiaaliset representaatiot psykoterapeuttien fokusryhmäkeskusteluissa. Teologian maisteri Päivi Kangas on halunnut tutkia, mitä psykoterapeutit oman työnsä etiikasta ajattelevat. Tutkimuksen näkökulmana on näin ollut se, mitä psykoterapeutit itse ajattelevat työnsä etiikasta. Teologian maisteri Kankaan valitsema tarkastelutapa sopii hyvin tällaiseen käsittelyyn. Vaikka tutkimuksen pääosan muodostavat fokusryhmäkeskusteluiden avulla toteutetun aineiston keruun kuvaaminen ja analyysi, Kangas esittelee tutkimuksessaan laajasti psykoterapian etiikasta käytyä koti- ja ulkomaista keskustelua ja kuvaa erilaisia psykoterapian etiikkanormistoja. Tämä ennen varsinaista tutkimusta esitelty osio on laajahko ja siinä Kangas muotoilee monia kiinnostavia kysymyksiä, joiden syvällinen käsittely jää kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Varsinaisissa tutkimusluvuissa Kangas kuvaa kirjallisuuteen tukeutuen fokusryhmähaastattelumenetelmän ja sen tuottaman aineiston analyysimetodit. Fokusryhmäkeskustelujen käyttämiseen liitetyt käsitteet on määritelty riittävällä tavalla suhteessa aineistoon ja tarkasteltaviin kysymyksiin. Käsittely ja tulokset perustuvat ennen muuta keskusteluiden sisällön analyysiin. Sen pohjalta Kangas muotoilee aiheita, jotka hän pohdintaluvussa yhdistää aiemmin työssään esittelemäänsä eettiseen keskusteluun. Tutkimuksensa lopuksi Kangas tekee käytännön ehdotuksia, kuinka Suomessa toimivia psykoterapeutteja voitaisiin tukea vahvistamalla eettistä osaamista. Ehdotuksensa Kangas perustelee tutkimuksensa löydöksiin tukeutuen. Tutkimuksessa esitetyt johtopäätökset vastaavat tehtävää ja ne on johdettu aineistosta, joskin lukija joutuu luottamaan tutkijan päätelmiin. Aineistosta tarjotaan luettavaksi näytteitä, jotka valottavat tutkijan esittämiä johtopäätöksiä sen sijaan, että lukijalle esiteltäisiin aineistoja, jonka varassa sitten osoitettaisiin, kuinka johtopäätöksiin on päädytty. Menetelmän avulla on kuitenkin saatu esiin samoja eettisiä kysymyksiä, joita psykoterapian etiikkaa käsittelevässä tutkimuksessa on tarkasteltu, mikä tukee käsitystä analyysin luotettavuudesta ja yleistämisestä. Yhteenvetona esitän, että teologian maisteri Kankaan tutkimus täyttää vaatimukset, jotka Jyväskylän yliopisto on asettanut väitöskirjalle. Lisäksi Kangas on puolustanut ansiokkaasti tutkimustaan tässä tilaisuudessa. Suositaan kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnalle, että maisteri Kankaan tutkimus hyväksytään tohtorin arvoon oikeuttavaksi väitöskirjaksi.
Arvoisa professori Jaana Hallamaa, esitän suuret kiitokseni vastaväittäjänäni toimimisesta. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjani johdosta, pyytämään puheenvuoron Kustokselta.
Väitöstilaisuus on päättynyt.
Arvoisa yleisö, kahvit ja kuohuviinit ovat tarjolla. Tervetuloa.